Es atvainojos par tehnisku pauzi, tātad sākam 20. oktobra ārkārtas sēdi. Darbkārtībā viens jautājums lēmuma projekts par Ilonas Jušievskas 11. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku. Pagaidu mandāta ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamie priekšsēdētāji, godie deputāti, es atvainojos par kavējumiem. Pagaidu mandātu ētikas iesniegumu komisija saņemusi Saeimas deputāta Danas Rietnicas iesniegumu par to, ka viņa nolika deputāta mandātu un dzemdības atvaļinājuma, kā arī daļu bērnu apkopšanas atvaļinājuma laiku. Saskaņā ar centrālās vēlēšanas komisijas informāciju, nākamais deputāts amatā kandidāts ir Ilona Jušievska. Komisija saņemusi Ilonas Jušievskas iesniegumu, ka viņa piekrīt uzņemties deputāta amatā pienākumu uz laiku. Pagaidu mandātu iesniegu komisija lūdz apstiprināt sagatavotā lēmumu projektu.
Paldies. Es aicinu Ilonu Jušievsku dot svinīgo solījumu.
Labdien. Es Ilona Jušievska. Uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru, būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ilonas Jušievskas 11. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Tātad apsveic Ilonu Jušievsku un lūdzu ieņemt vietu deputātu zālē. Tā līdz ar to arī otrā ārkārtas sēdes darbkārtība ir izskatīta, un es lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies, kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti vārds paziņojumam, Saeimas sekretāram Dzintaram Rasnečam.
Godātie kolēģi, šorīt notika Saeimas frakcija padomes sēde, un frakcija padome vienojās, ka Saeimas komisijas uz pirmajām sēdēm tiek sasauktas šodien un rīt. Vēlos informēt, ka šodien tās tiks sasauktas no pulkstens vieniem dienā līdz 5:00 pēcpusdienā, un rīt no 9:00 rītā līdz 10:20 no rīta. Šodien 12 komisijas, rīt 4. Precīzs grafiks visiem būs izdalīts tūlīt pēc komisija apstiprināšanas. Paldies.
Paldies. Vārds Saeimas sekretāra biedram Jānim Vucālam reģistrācijas rezultātu nolasīšana.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Dzintars Ābiķis? Nav. Ilona Jušievska ir klāts. Andrejs Klementjevs ir, Artis Pabriks nav. Paldies.
Paldies, līdz ar to otrās ārkārtas sēdes darbkārtība izskatīt, sēdi pasludina par slēgtu, bet būs arī trešā sēde provizoriski, ja tiks paspēt sagatavot dokumentu 12.30, bet precīzi jūs tiksiet informēti tieši tāpat kā iepriekš arī izziņu. Paldies.